mu di mate ke no ni kudi bala kwa mutu. Mu kulu kulu ki kwe shila e isasa mba mishi, ne milundu, ne yama, ne menya, ne kima kioso kioso. Nganda nzambi wa bange I mayoso yiji mu vondadi ye. Mwene ui tumina tunde kudi mate ke no kate mu izua yiji. Mwene weshi kukale mukengeji, anga mukengeji weza. Wazwela dingi weshi kuila, kukale jingiji. Yu weshi dingi kuila, mumavu mudivale yangu ni isasa. Ima yoso ya tumbula mumajina ya dibange. Kizua kakia mkwa, ngana zambi wazwela dingi weshi kuila, mishi yoso ibane ibundu. Kukweza ibundu mumishi yoso kala ito mmona lelu. Jimate, mabolie, jimanga, ni ima ya kamkwa dingi. Kiene kimoshiwe, mkuzwela kwe, ngana nzambi, wabange, jinjila, ni jimbiji, ni ama dingi ya kamkwao, gana waibange ngo nikuzwela. Mukidi nikidi, Gana nzambi watu bangewe etu. Mutu wadianga ya bange odiala yu wa muluku adhaun. Okieza mu, wa mono kuila ki waba okubanga mutu wakamkwawu yu wa bange kuila adhaun uya kukilu kia dikota anga umkatula lumbanji lumoshi yu wa bange nau omukaji. Omukaji yu ngana nzambi wa mbana adhaun pala kumkwatekesa ni kukala muhatue adhaun wa muluku odijinadie eva. Ngana nzambi watula adhaun bukididikia mbote kwala ibundu ya vulu ya kudia. Yuwa mtendelesa kuila kuibundu yoso utena kudia. Yuwa mtangela dingi kuila mukashi diamishi kwala mushi ibana ibundu ikola kuidia. Yuwa mtendelesa kuila kakwateku. Kizuwa kimoshi o satana weza mukididi keniki mukidifakia nyoka. Yuwa tangela umhatu kuila kiwaba okudia kukibundu kia tendelesa nzambi. Eva wabana matwe kukizuelo kia satana, yuwa di kibundu kimoshi, yuwa banadin ya kia mkwa kwa diala. Adhaun, watambulo kibundu yuwa diwe. Tuevu okibatu kia dianga. Tonda kuiva dingi okibatu kia sugidila. Kiki okibatu kia kayadi. Kubita ka kitangana, evo dizwe diangana nzambi wakeshi kueshana, anga kala ni woma mukonda di mono kuila azula ya adisweka. Ngana nzambi weshana, adan wala kwe, adan wetaya weshi. Nga di mono kuila nga azula, emi nga adisweka mukonda ngala ni woma. Ngana nzambi yuwa muibula. Eye wadi kukibundu kinga kutendelesa kuila kana kukija. Adhaun wetaya. Omuhatu wangibana wangibeo kibundu eme ngadi. Ngana nzambi watangala eva yuwesh. Mukonda washiba kakizwelu kiami wandakala ni ibidi kioso kiuvala mona anga wakabelesela izua yoso mwadiwe. Ngana nzambi yu watangala adhaun wesh. Mukonda dia kuchiba kakwe o ishi ki yandobana ibundu ya soku. Ishi yandobana we minya ni ima ya kamkwa ikola. Eye wando kala kala kia vulu pala kumono kudia. Anga wakafwa kioso kibita kitangana uvutuka kumavu bunga kukatula. Ngana nzambi yu wakaya adhaun ni eva bukididi kia mbote. Enepe aya mukusota kididi kia kudima. Makamba mami, Etue twalakala Adam ni Eva. Twene mushibaka izwelu yangana Nzambi. Twene mbanga imbamba ya bolo ima ya nzemba Nzambi. Twamukinga okutu bazela ni kutu kuika. Mas ngana Nzambi watuzolo kiavulu. Omukutuzola kwe ngana Nzambi watumikisa mone umoshelele ngana yetu Jesu. Nakale kumundu yu, mukutunga njila ya kufutuka dingi kwa ngana. Mukonda dia itushi yetu, Jesu watufila kudikulusu pala nitukale ni mwenyo. Mwene wafila kumundu yu, anga wavutuka dingi kumwenyo. Mukonda mwene wambata jipekalu jetu joso, ngana Nzambi utena kiwa kutuloloka. Setu diela itushi yetu, anga tu diele lango ngana yetu Jezu, ngana Nzambi ututambulula. Enu, mutena kuzwela ni ngana Nzambi. Musakidila okututumikisa mone Jezu, mukutu kwa tekesa. Mumu diele lango kwa mwene, anga mumutuma kajinga.